Parolas Varsovio, la naskic urbo de Esperanto. Koran bonvenon, carei auscultantoi, en la 1182 Esperanto elsendo el Varsovio, audiĝanta sojle de la 107 Universala Kongreso de Esperanto en Montrealo. De Varsovio ĝis la kongresurbo dividas nin laŭ diversaj pritaksoj 6,440 aŭ 6,460 kilometroj kaj la 6-hora tempodiferenco. Tio estas, ĉe ni estas je 6 horoj mal pli frue ol en Montrealo. Ĉiare nia redakcio ne povas esti reprezentita en la kongresurbo, ni tamen klopodos, ke ankaŭ la nunjara Universala Kongreso speguliĝu en niaj elsendoj jam ekde la nuna.
Salutoin, carai auscultantoi de la Pola Red Radio. Mi estas Fernando Maia, vicepresidento de UEA, cae provos iomete raconti al vi pri aspectoi de la 107 Universala Congresso de Esperanto ocasanta en Montrealo. Unue mi dankas al Barbara, cae ala teamo de la radio, pro la invito paroli pri tiu ci speciala uco. Kiel vi scias, la UCO comincidios tisabate, la 6 de augusto. Gi sendube estas speciala UCO, char gi estas la unua mondiscale internazia esperanto evento quio ocasas ceste, ec de la limigo etruditei de la pandemio. Cai tio compreneble al portas de fioin, la rigoroi de la pandemio ne plene finigis, nec giei sequoi, cai tio influas la laboroin. Surprize, la nombro da ligintoi iam trapassis 800, sed nia ne povas credi che ciui venus, bedaurinde. Unue, char quelc decoi el tiui 800 estas de homoi ciui cotisis en 2012, raitis reusi sian cotisun, sed ne povis, almeno dis nun, confirmi sian venon. Due, estas quelcai ela aligintoi ciui tre esperis veni, sed iam confirmis che ne plu eblos, generale pro sanciáloi au pro neaciro de viso. Tivi du grupoi povus temi per circa 100 homoi facile. Effective, aparte ce la disdonado de viso, ocasis problemo en la Canada instanzoi, cae ne nur la UCO, sed aliei internaziei eventui en Canado ancau suferas pro tio. Ni tre bedauras tion, cum grande espero che ciui povos revidigi en Torino en 2023. Tamen, tio ne signifu che la UCO ne estos vigla. La programo estas plena, cae certe placios alla cestantui. Ni esperas rapportadi al vi, auscultantui, en tiui pasintei tagui, iam ocasis la antau congressa excursu, quiu irigis circa 25 esperantistoin al Toronto, alla imponai aquafaloi de Niagara, cae al Kingstono, la unua cefurbo de Canado, charma historia urbo. Per busso, la antau congressanoi atingas Montrealon. Sequo la novajoin per la UCO en la Pola Red Radio. Ni provos raporti quiom rutine au mal rutine ocasas la UCO, quiel disolvigas la discutoi circa la actualai temoi de UEA cae de la mundo, inclusive pri la indigena fero en la congresslando Canado. Do, con gioio por paroli al vi, mi dissas, dis baldau.
Coran dankon, Fernando Maia. la vicepresidente de UEA pro la aparta por la Polare Radio son rapporteto soy la de la nuniara centsepa universala congresso de Esperanto en Montrealo con firma espero que li am dirite che ni povos disponigi al niei auscultantoi plien son rapportain contribuoin. La 31 de augusto, do antau quelcae tagoi, aperis grava en la contexto de la Universalei Congressoi gazetara comunico de UEA, en quiu ni legas inter alie.
La 31 de julio 2022 finigis la contracto de UEA con Clay Magalhães, dum dec nau jaroj laboranta kiel konstanta kongresa sekretario plej longe en la historio de la asocio. Li ĉef organizadis la universalajn kongresojn, transpreninte tiun ĉi taskon de Nikola Rašić dum la Universala Kongreso en Zagrebo en 2001. Jam antaŭe Clay Magalhães volontulis por la kongresa fako en la centra oficejo de UEA en Rotterdamo. Sub lia egido estis organizitaj multnombraj kongresoj, inkluzive de tri jubileaj. En Rotterdamo 2008, centjariĝo de UEA, Bialystoko 2009, centkvindeka naskiĝda reveno de Ludoviko Zamenhof, kaj Lillo 2015, centa uko. Ĉi lasta estis la plej granda kongreso organizita de Clay Magalhães, al kiu aliĝis 2,698 personoj el 10 landoj. La lasta uko organizita de Clay Magalhães okazis en Lahtio en 2019. Li restas en la memoro de sennombraj kongresanoj de la universalaj kongresoj pro sia karaktero, ĉiam zorgema kaj afabla. En la gazetara komuniko, la estraro de UEA, la ĝenerala direktoro de UEA kaj la kolegoj kaj ex-kolegoj esprimis al Clay la elkoran dankon pro la granda sindediĉo pro la movado, dezirante al Clay Magalhães sukceson en ĉio, kion li entreprenos. Pri la kongresa fako de UEA nun okupiĝas Dorota Rodzianko kune kun siaj kolegoj laŭ nova kontrakto de UEA kun ECI. La komitato de UEA en sia pasintjara septembra reta kunsido decidis, ke provendo de la domo en Rotterdamo, la libroservo kaj kongresa administrado de la asocio estonte estos prizorgataj de ĉi tiu organizaĵo en Slovakio.
Alla messaggio de UEA, via comunico, mia redaktio ŝatus aldoni, ke Clay Magalhães restas ankaŭ en nia memoro, en la memoro de nia redaktio, ne sole pro sia karaktero, ĉiam zorgema kaj afabla, ankaŭ pro sia kompetento kaj organizaj talentoj, kiujn ni rekte tuj spertis dum la Zagreba Universala Kongreso kaj poste sekvis dum ĉiuj pliaj. Des pli mi ŝatus citi en nia nun alsendo la vortojn esprimitajn de Clay, certe iel kompletigaj al la ĵus prezentitaj en la gazetara komuniko, aperintaj en Facebooko la 1 de aŭgusto. Clay Magalhães scribis, dum 26 jaroj mi laboris pri la organizado de universalaj kongresoj de Esperanto, diversgrade partoprenante en la realigo de 27 universalaj kongresoj, de la 81 UKO en 1996 ĝis la 107 UKO en 2022. Tio estas 3 jarojn kiel volontulo, 4 kiel kongresa asistanto kaj 19 jarojn kiel konstanta kongresa sekretario kokoso. Ĉiuj universalaj kongresoj pri kiuj mi plene respondecis portis pozitivan financan rezulton al la kaso de UEA. Dum tiuj jaroj mi spertis mirindajn travivaĵojn, renkontis ŝtatestrojn, ministrojn, diversrangajn politikistojn kaj oficistojn de turismaj kaj kongresaj buroj de pli ol 15 landoj el 6 kontinentoj, se konsideri Nordan kaj Sudan Amerikojn kiel du apartajn. Mi digne reprezentis kaj UEA kaj Esperanton al ekstera mondo. Mi devis kunlabori kun la plej diversaj esperantistoj, iuj kun agrabla, aliei kun malfacila karaktero. Sed kun profesieca aliro mi en la fino sukcesis solvi ĉiujn malgrataĵojn, kaj mi lernis ŝati eĉ la plej komplikajn homojn, esperante ankaŭ ili mem. Miajn atingojn mi principe ŝuldas al miaj gepatroj, kiuj instruis al ni la gefiloj, la gravecon esti ĉiam justa kaj honesta. Li ankaŭ instigis nin frue komenci labori kaj ne rezigni pri niaj revoj, ĉar nur mi respondecas pri nia estonteco. Ankaŭ al miaj instruistoj mi dankas, ĉar sen iliaj fakaj konoj mia laboro estus pli malfacile realigebla. Aparte pri la universalaj kongresoj de Esperanto kaj iliaj preparoj, mi volas danki pro la diversgrada helpo ĉiujn miajn eksajn kolegojn en la centra oficejo, lokokoanojn, helpantojn, volontulojn, aliajn kunlaborantojn kaj la fidelajn kaj sporadajn kongresanojn. Pli grave mi volas danki al Francisco Vete, mia vivpartnero, kiu instruis al mi Esperanton kaj montris, kiel bela estas la Esperanto mondo. Tiam Clay Magalhães en Facebooko en la kompletiga mesaĝo al sia laboro en UEA en la 1 de aŭgusto. Do, en Montrealo ni ne renkontos Clay Ferias multan belan tempon, multajn sukcesojn al Clay Magalhães, kaj dume ni memorigu, ke...
En 2022 la Congresa Faco de UEA, chef presentata de Dorota Rodzianko, Sonia Zareckaja kaj Petro Balasz el ECI, proponas du novaĵojn. Post la prezita kongresa libro ĝi preparis ankaŭ la bitan kongresan libron, publike konsulteblan en du formatoj, kiel PDF por elŝuto kaj rete por foliumo ĉe uea.org/kongresoj/uk. Aldone la unuan fojon funkcios ankaŭ la kongresa apo. Per ĝi kongresanoj kaj la ĝenerala publiko povas per sia poŝtelefono kaj rete konsulti la programon, marki siajn deziratajn partopreneblojn, kontroli mapojn kaj gravajn anoncojn, vidi la liston de partoprenantoj kaj kun ili babili.
La elektronika kongresa libro kaj la kongresa apo funkcias perfekte, tamen malgraŭ la anonco ne eblas vidi la liston de la partoprenantoj kaj kun ili babili. Aliflanke funkcias babilejo, kiun povas partopreni ĉiuj ankaŭ personoj ne ĉeestante fizike en Montrealo. Sed aldone ĝojigis nin hodiaŭ la informoj de Emery Vanden, ke la tuta scienca programo estos hibrida. La scienca programo de la Montreala Universala Kongreso, tio estas eĉ se oni ne ĉeestas, eblas sekvi parton de la kongreso per Zoom ĉambro. La prelegoj de la Internacia Kongresa Universitato kaj Scienca Kafejo estos vive transcendataj, eventuale et los demandoi fine de la prelegoi. Lau plane la prelegoi estos ancau registritaj.
Kiam venas somer, pompas sur brusto stel, kantas de la gitar kordoj ses. Kreskas tra tuta ter, en la koroj esper, bonvenigas nin granda kongres. Ni kantu kune, flugos nia kant, duan cent jaron, vivu esperant. Na grau forpasas, jaroj ciam pli kaj pli, sed junaj estas ni. Ni kantu kune, flugos nia kant, duan cent jaron, vivu esperant. Na grau forpasas, jaroj ciam pli kaj pli, sed junaj estas ni.
Ci tie Pola Retradio parolanta en Esperanto.
Nur nun ni proponas ge signori temoin el nia cadra programo. Unua vice vi audos actualajon pri polei lernantoi rilate al climat shangioi, do, pri ilia rilato alla climat shangioi, cae pri interesse in vantaggio de polei gimnazianoi al Bialistoco. Temas pri ganto interpretanta la gestan lingvon.
Doktorinoj Anna Guzi kaj Magdalena Ochvat el la Interbranĉa Esplorcentro pri humanisma edukado ĉe la Silezia Universitato en Katovice prilaboris studaĵon titolitan Lernantoj rilate al la klimatŝanĝoj. Ĝi baziĝis sur la enketo, kiun partoprenis en tute 2181 lernantoj inter la deka kaj la deknaŭa vivojaroj en la Silezia Vojevodio, la suda Pollando. La enketado okazis inter novembro kaj decembro 2021. Plej multaj respondoj venis de la dekkvin-dekokjaraĝaj enketitoj. La esploro celis ekscii pri la sintenoj de lernantoj rilate al la klimata krizo kaj pri iliaj ĉikoncernaj konoj. Ili povis ankaŭ esprimi sin pri la kvalito kaj neceso de klimata edukado en lernejoj, inkluzive de polalingvaj lecionoj. Laŭ analizoj farataj de pluraj jaroj rezultas, ke la media konscio de lernantoj kreskas, kvankam ĝi ankoraŭ ne estas profunde enradikiĝinta. Laŭ la menciita esploro evidentiĝis, ke lernantoj havas malpli profundan klimatan konscion ol plenkreskuloj kaj ol testitaj en 2021 instruistoj de la pola lingvo. Por preskaŭ 70% de studentoj klimataj ŝanĝoj estas grava problemo, dum 10% opinias ĝin negrava, kaj 20% ne havas firman opinion. Laŭ la esploristoj, tio sekvas el manko de sistema klimatrilata edukado en lernejoj, nesufiĉa media reflektiĝo en la socipolitika vivo, kaj eĉ spitaj mesaĝoj pri la temo aperantaj jen kaj jen en la polaj amaskomunikiloj kaj en sociaj portaloj. La ekzamenitaj studentoj ĉerpis siajn konojn pri la klimato el diversaj fontoj: la ĉirkaŭanta medio, sociaj amaskomunikiloj, la interreto. Ili menciis ankaŭ la plej proksiman familion, ekologiajn organizaĵojn, muzikbandojn kaj kantistojn. La plimulto de la enketitaj lernantoj, 82%, ne aktivis aldone favore al la klimata eduko. Tion faris nur 10% de la respondintoj. Samtempe, laŭ la lernantoj, la kleriga edukado pri klimato devas esti praktika, inkluzivanta konkretajn agadojn sub la gvido de profesiuloj kapablaj logi al por ekologia aktiviĝo. La esploro estis realigita kiel parto de la Viŝegrada projekto V4 Humanisma eduko por klimato. Diagnozoj, bonai praktikoi, rekomendoi.
Parolas Esperanto Radio Varsovio kaj jen nia sciencbultena temo.
La novuman ganton, kiu interpretas la gestan lingvon, prilaboris kvin lernantoj el la dua klaso de la Akademia Mezlernejo ĉe la Bialistoka Teknologia Universitato. La laboro pri la ganto, difinata kiel sensora tradukanto de la gesta lingvo, komenciĝis dum lecionoj de robotiko. La laboron de junaj inventistoj motivis la patrino de iu el la lernantoj, kiu kiel policisto renkontis dum sia laboro mutulon. Malgraŭ sia kono de la gesta lingvo, la komunikado ne estis glata. La prilaboritan de lernantoj ganton surmetas gestanta homo, kaj gi, baze de vico da sensoroj, kolektas informojn pri la kunmeto de fingroj kaj pri la tuta manplato. La kolektitaj donitaĵoj estas transformataj en gestan lingvon. Kiam ganto fine rekonas unuopajn literojn, la gestanto transcendas ilin per aparte prilaborita apo al poŝtelefono de persono nekonanta la gestan lingvon. Tio ebligas fluan komunikadon inter gestantaj personoj kaj aliaj, kiuj ne konas la gestan lingvon. En la plano estas la elkonstruo de la dua ganto por povi uzante du manojn gesti ne nur unuopajn literojn, sed plenajn vortojn. La inventaĵo de la bialistokaj gimnazianoj estis jam aprecita de multaj fakuloj. La 18 de majo ili gajnis la unuan lokon en la nacia konkurso Young Innovator 2022. Kaj ilia ganto estos prezentita dum la internacia ekspozicio de inventaĵoj IVIS, Internacia Varsovia Invento Spektaklo, en oktobro. Pli frue ĝi gajnis la unuan lokon en la internacia turniro Robotic Tournament en liberstila kategorio. Ĝi ricevis ankaŭ la unuan premion de la publiko. La bialistokaj lernantoj estis ankaŭ premiitoj en El Robo Mech Konkurso, kai avancis alla finalo della Olimpico de Tecnica Novumado kai Inventado kai la concurso Explore.
Ge signore mia la vice esperanto el sendo el Varsovio proximiris alla fino, dankon pro la comune pasigita tempo. Ne forgesu ragi per viei opinioi kai commentoi ne avaru subtenon de nia laboro, ce nia UEA conto vars-to. Anticipam dankon kaj ĝis morgaŭ espereble.